Sabornik.
Otačbino, otačbino, breg viknu bregu. Otačbino, predeo sav povika. Još iza trećega začu se vidika. Otačbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku Sabornika, emisije za naše građane u dijaspori. I danas u Saborniku donosimo aktuelne informacije. Govorit ćemo o glasanju u inostranstvu za opšte izbore u BiH. Biće riječi i o mjesecu srpske kulture u Mađarskoj. A govorit ćemo i o školi kreativnog pisanja u Budimpešti. Naravno, bit će tu i drugih informacija, kao što je priča o izložbi o Crnjanskom koja je održana u Parizu i prvom prelu u Donjoj Austriji, o čemu ćete saznati više ukoliko vrijeme do 11 časova provedete uz program Radija Republike Srpske. Na samom početku podsjećanje da su danas sa vama i tonski realizator Milorad Arlov i muzički urednik Igor Divljak. Dobrodošli.
Zavičajnom carstvu hoću da se dičim zastavom trobojkom, hoću da se ženim sa našom devojkom. Kad olista gora, kad se vašte bude, da zagrlim tebe i sve dobre ljude. Zalečit ću stare ožiljke od rana, nadaj mi se, nadaj jednog lepog dana. Zalečit ću stare ožiljke od rana, nadaj mi se, majko, oko Petrovdana. Ostane poznata, zorama se budim jednom željom vođen, da poljubim zemlju na kojoj sam rođen. Hoću da se dičim zastavom trobojkom, hoću da se ženim sa našom devojkom. Kad olista gora, kad se vašte bude, da zagrlim tebe i sve dobre ljude. Zalečit ću stare ožiljke od rana, nadaj mi se, nadaj jednog lepog dana. Zalečit Čiću stare ožiljke od rana, nadaj mi se majko oko Petrovdana. Svrati li ti neko, makar o Božiću, znam kako su slave teške u samoći, zato jedva čekam kad ću kraju poći. Hoću da se dičim zastavom trobojkom, hoću da se ženim sa našom devojkom. Kad olista gora, kad se bašte bude, da zagrlim tebe i sve dobre ljude. Zalečit ću stare ožiljke od rana, nadaj mi se, nadaj jednog lepog dana. Zalečit ću stare ožiljke od rana, nadaj mi se, majko, oko Petrovdana.
U Saborniku donosimo informaciju o zainteresovanosti BH dijaspore za predstojeće opšte izbore. Glasanje u inostranstvu na opštim izborima u BiH održat će se samo u dvije evropske države i ukupno pet bosansko-hercegovačkih diplomatsko-konzularnih predstavništava, jer je broj prijavljenih birača u dijaspori svega 200, potvrđeno je nezavisnim novinama iz diplomatskih izvora u Beču, jednoj od pet lokacija za glasanje u inostranstvu. Prema zvaničnim podacima za izbore u BiH ukupno je registrovano 3.278.918 birača, od toga za glasanje u inostranstvu putem pošte ili direktno u DKP predstavništvima ima registrovanih 42.139 birača, što znači da je svega 0,47% građana u dijaspori zainteresovano za izbore u BiH. Kada je riječ o 200 prijavljenih za glasanje u inostranstvu, Centralna izborna komisija smatra da je to pokazatelj da su ljudi koji žive u demokratskim i pravno uređenim društvima izgubili svako povjerenje u državu i sistem.
Radio Republike Srpske.
Zlatibore, pitaj Taru, da li vam ti ljubav šetali samo pored bistre vode mirisali na šumske jagode i gde god bi zagrljeni seli jedno drugom u ljubav se kleli i gde god bi zagrljeni seli jedno drugom u ljubav se kleli Zlatibore pitaj Karu da li pamti ljubav staru Zlatibore pitaj Karu da li pamti ljubav staru
Devojke da biram, ostanošnja zavičajna, nenošena, osta de mi ljubav prva, neprošena, a mogo sam da kosim i nošnju da nosim, frulicu da sviram, devojke je da biram, osta nošnja zavičajna, ne nošena, ostade mi ljubav prva, ne prošena. Vratim, već sam sed i star, gde potroših mladalačke snove. I ceo mi život stade u stihove pesme ove. I ceo mi život stade u stihove pesme ove. A mogo sam da kosim i nošnju da nosim, rulicu da sviram, devojke da biram, osta nošnja zavičajna, ne nošena, ostade mi ljubav prva, ne prošena. A mogo sam da kosim i nošnju da nosim, rulicu da sviram, devojke da biram, osta nošnja zavičajna, ne nošena.
Časova 23 minute, vi ste na talasima Radija Republike Srpske i slušate Sabornik, emisiju za naše građane u dijaspori, u kojoj donosimo priču o srpskom, mjesecu srpske kulture u Mađarskoj. Naime, mjesec srpske kulture počeo je 12. septembra u Budimpešti u organizaciji Kulturnog i dokumentacionog centra Srba u Mađarskoj. Pored gostiju iz Mađarske, Srbije, Austrije i Slovačke, svečanom otvaranju prisustvovali su i predstavnici Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta iz Beča. Nastupom orkestra Vujčić i multimedijalnom autorskom projekcijom Serbian Jazz Bre, ova najveća kulturna manifestacija Srba u Mađarskoj svečano je otvorena uz prisustvo predstavnika diplomatskog kora, gostiju iz Mađarske, Srbije, Austrije i Slovačke i mnogobrojnih predstavnika sredstava javnog informisanja. Saznali smo od Svetlane Matić, članice Upravnog odbora Bečke prosvjete, koja je sa predsjednikom profesorom Srđanom Jalkovićem bila gost na svečanom otvaranju. Milan Đurić, predsjednik Kulturnog i dokumentacionog centra Srba u Mađarskoj, je u svom pozdravnom govoru istakao da ova manifestacija, koja se organizuje peti put za redom, igra ulogu mosta i stvaranja zajedništva. Bez takvih mostova smo samo stranci koji se dovikuju sa suprotnih obala, a njihove riječi se gube od silnog toka istorije. Zato gradimo mostove, poručio je Đurić. Cilj mjeseca srpske kulture nije lako definisati u jednoj rečenici, kako je rekao predsjednik Kulturno-dokumentacionog centra Srba u Mađarskoj Milan Đurić, a karakterišu ga dvojnost koja se uočava u odnosima prošlo-sadašnjost, tradicija, savremena umjetnost, kao i u odnosu prema srpskoj zajednici, pojedincu i otvaranju prema najširoj javnosti. Prisutnima se ispred Mađarske obratio i dr. Tibor Fedor, ambasador Republike Srbije u Mađarskoj. Rade Drobac je ovom prilikom podsjetio da Srbiju u Mađarskoj imaju duboke korijene i dugu istoriju i da su mnogi od njih uspjeli da održe svoj jezik, identitet i kulturu i vezanost za maticu. Desete časova, 25 minuta, vi slušate Sabornik.
Kad ustaneš, sine, se prekrsti, kad pođeš da legneš, nek te čuva Bog i nauči svoje sinove i kćeri. Bogati su koliko ljube bližnjeg svog. I nauči svoje sinove i kćeri. Bogati su koliko ljube bližnjeg svog. Reci svojoj deci koji su nam preci i kraljice slavne koje su nam bile. I pokaži deci koji su nam sveci i ikone što nam bake u amanet ostavile. Prekrsti, ko te sinoć rani, jutrom mu oprosti i nauči svoje sinove i kćeri, da na ovom svetu svi smo samo gosti. I nauči svoje sinove i kćeri, da na ovom svetu svi smo samo gosti. Reci svojoj deci kraljice slavne koje su nam bile. I pokaži deci koji su nam sveci i ikone što nam bake u amanet ostavile. Kraljice slavne koje su nam bile. I pokaži deci koji su nam sveci i ikone što nam bake u amanet ostavile.
Ne može se napraviti pisac od nekoga ko to nije, ali korisno je i važno raditi na kultivisanju i artikulaciji čovjekovog dara i talenta. To kaže profesor i pisac Miomir Petrović, a dokazuje uspješno završena treća radionica kreativnog pisanja u Budimpešti. Više o ovoj radionici čućete iz priloga Dragana Jakovljevića.
Među učesnicima treće po redu radionice kreativnog pisanja srpskih nedeljnih novina, ove godine najviše je bilo učenika Srpske gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti i studenata smera za srpski jezik Univerziteta ELTE, gde je dvodnevni seminar i održan. Za njih, njihove profesore, saradnike i čitaoce srpskih nedeljnih novina, mnoštvo malih i velikih spisateljskih tajni otkrio je poznati beogradski romanopisac i univerzitetski profesor kreativnog pisanja Miomir Petrović.
Ne može se svakako napraviti pisac ili stvaralac od nekoga ko to nije, ali je sveti zadatak, čini mi se, kultivisati i artikulisati ono što u čovjeku postoji, ili ne samo kao poriv, već i kao poriv koji prati određeni dar i talent. U tom smislu je uvek nekako interesantno, da li zato što se srpski jezik govori u ovoj sredini, u određenim sasvim prirodno krugovima, kroz određene generacije posmatrati i različitost u odnosu na percepciju tog jezika tamo gdje je on domicilan i njegove literarne uspehe, ali čak i motiv. To je vrlo korisno ovih posljednjih godina za mene kao predavača, prosto kao profesionalca te vrste, a čini mi se korisno i kao pisca.
Ovogodišnja radionica kreativnog pisanja primjer je uspješne saradnje srpskih organizacija na edukativnom polju ove vrste, jer je ostvarena u tesnoj saradnji uredništva Srpskog nedeljnika u Mađarskoj i smera za srpski jezik Državnog univerziteta ELTE.
Odsek za srpski jezik i književnost u Mađarskoj ima dugu tradiciju i mi smo vrlo ponosni na to. Naši studenti dolaze iz raznih krajeva zemlje sa različitim nivoem znanja jezika. I upravo ovakav vid edukacije je od izuzetnog značaja za njih, jer iako su mnogi nadareni, pokušavaju da se oforme kao i mladi pisci, na ovaj način mogu da vide u praksi koji su to zadaci, koji su to problemi, koje su to veštine kojima u stvari barata jedan oformljeni pisac.
Boravak Miomira Petrovića u Budimpešti organizatori su iskoristili i da srpskim čitaocima u mađarskoj prestonici predstave njegov najnoviji roman Miris mraka, koji se ove godine nalazio u užem izboru za Ninovu nagradu.
Postoji neka vrsta vrlo jasne promene u recepciji kada su promocije u pitanju romana Miris mraka ovde u Budimpešti i onih nekoliko koje na već jubilarnim turnejama, koje već 10. godinu pravim po Srbiji, se kao reakcije ispostave. Svakako da je i sam roman kumovao o tome, jer je tematika mog romana Miris mraka o apatridstvu, u stalnim smenama, promenama i migracija, konkretno dve porodice, jedne hercegovačke i jedne grčke, koje se odvijaju na Balkanu. Kada se dve priče ukrste na Beogradu, na Dorćolskoj padini, u toku 20. veka, koliko taj roman prati njihove povesti, dešavaju se sve one turbulencije, sve one drame koje se svakom stanovniku ovog našeg regiona najčešće dešavaju.
Imajući u vidu pokazatelje koji govore da u Mađarskoj postoji izražena potreba za edukacijom i prezentacijama ove vrste, Srpske nedeljne novine i Univerzitet ELTE već najavljuju nastavak uspešno započete saradnje.
Pošalji mi, moja majko mila, u marami grumen zemlje mali, svega imam u dalekom svetu, samo zemlja rođena mi fali. Svega imam u dalekom svetu, samo zemlja rođena mi fali. Svako pismo što mi šalje stara, u tuđini čekam kao hleba, miriše na dunju sa ormana i u svakom pita šta mi treba, miriše na dunju sa ormana i u svakom pita šta mi treba. Pošalji mi, majko, jednu ružu koja cveta pored kuće naše, da me seća na dane detinjstva sa životom koji prohujaše, da me seća na dane detinjstva sa životom koji prohujaše. Svako pismo što mi šalje stara, u tuđini čekam kao hleba, miriše na dunju sa ormana i u svakom pita šta mi treba, miriše na dunju sa ormana i u svakom pita šta mi treba. Šalji mi, moja majko mila, i čarape koje si mi plela, da me sete na vremena naša i lepote moga rodnog sela, da me sete na vremena naša
Siniša je stara, u tuđini čekam kao hleba. Miriše na dunju sa ormana i u svakom pita šta mi treba. Miriše na dunju sa ormana i u svakom pita šta mi treba.
U nastavku Sabornika govorimo o izložbi o Crnjanskom u Parizu. Izložba Narodne biblioteke Srbije posvećena velikanu srpske i evropske književnosti Milošu Crnjanskom pod nazivom Lutam još vitak sa srebrnim lukom gostovaće u Kulturnom centru Srbije u Parizu od 23. septembra do 16. oktobra. Izložba je posvećena životu i stvaralaštvu Miloša Crnjanskog, jednog od najznačajnijih srpskih književnika 20. vijeka, i gostovaću u Kulturnom centru Srbije u Parizu, gradu u kome je Crnjanski boravio u godinama nakon Prvog svjetskog rata, najavila je Nacionalna biblioteka. Djela Crnjanskog poznata su francuskoj čitalačkoj publici, a ova izložba posjetiocima u Parizu omogućit će neposredan lični susret sa zaostavštinom velikog stvaraoca, jer izložba prati hronologiju života i mapu putovanja Crnjanskog sa idejom da se prikaže i stvaralački period njegovog boravka u Francuskoj i iz različitih uglova osvijetle ovi elementi koji su mogli biti podsticaj za nastanak njegovih književnih djela, istaknuto je u najavi Narodne biblioteke Srbije. Ovom izložbom Nacionalna biblioteka je prošle godine proslavila 120. godišnjicu od rođenja Crnjanskog, autora koji je u književnosti djelovao više od 5 decenija i imao presudnog uticaja na njen razvoj od pojave avangarde pred kraj Prvog svjetskog rata do perioda uspona poznog modernizma i postmodernizma. Izložba predstavlja sve dijelove legata Miloša Crnjanskog koji se čuvaju u Nacionalnoj biblioteci od 1979. godine, a čine ga rukopisi, djela, prepiske i dokumenti, fotografije, lična biblioteka, predmeti, slike i drugi ilustrativni materijal i predmeti. Postavku prate audio i video projekcije autentičnih dokumentarnih zapisa o Crnjanskom i dvojezični katalog. Autor izložbe i kataloga je dr. Nada Mirkov-Bogdanović, a prevod kataloga na francuski uradio je Bojan Savić-Ostojić. Gostovanje izložbe u Parizu omogućilo je Ministarstvo kulture i informisanja. Kad govorimo o književnosti, da kažemo i da je beogradska književnica Vida Ognjenović nedavno boravila u Čikagu. Njena nova knjiga eseja Postojanost zagonetke predstavljena je na književnoj večeri u Generalnom konzulatu Republike Srbije. Održano je književno veče sa književnicom i pozorišnom rediteljkom Vidom Ognjenović, na kojem je predstavljena njena knjiga Postojanost zagonetke. O književnom radu poznate književnice govorila je Jelena Banković-Moravčević, profesor engleskog jezika i književnosti na koleđu Oakton u Chicagu, a književnica je čitala odlomke iz svojih knjiga Otrovno mlijeko maslačka i Posmatrač ptica, kao i iz nove knjige eseja Postojanost zagonetke koje će tek izaći. Prisutni su imali priliku da postavljaju pitanja i razgovaraju sa Vidom Ognjenović. Do 11 časova još 20 minuta.
Marketing.
Očekujete prinovu. Porođaj je jedinstvena prilika da sačuvate matične ćelije vašeg djeteta. Bolje ih imati, a ne trebati, nego trebati, a ne imati ih. CryoSave, vaš partner za budućnost. Informišite se 051-357-050 www.matičnecelije.eu.
Marketing.
Minuta do 11 časova u nastavku govorimo o Festivalu kulturnih raznolikosti. Naime, dvodnevna manifestacija Festival kulturnih raznolikosti biće održana 26. i 27. septembra u tvrđavi Perchdorf, nedaleko od Beča u Donjoj Austriji, a biće organizovane radionice starih zanata i kaligrafije. Predstavit će se i turistička ponuda Donje Austrije, Srbije i Republike Srpske. Manifestacija Festival kulturnih različitosti održat će se 26. i 27. septembra pod nazivom Prvo prelo Donje Austrije. Biće organizovane radionice na kojima će se prikazati stari zanati i običaji, kao i kaligrafska radionica. Radionice će održati Udruženje Beli Anđeo iz Dvorova, Udruženje građana Era Užice, zatim Udružene žene sa invaliditetom Impuls i humanitarna organizacija Duga iz Banja Luke. Koncerti su također planirani za 26. i 27. septembra nastupit će kulturno-umjetničko društvo Vuk Karadžić iz Nove Topole, etnogrupa Trag i trio Pile. Na manifestaciji će biti predstavljena i turistička ponuda Donje Austrije, Republike Srpske i Austrije, a velika čast biće pozdraviti i goste iz Andrićgrada, kao i direktore mnogih turističkih agencija koje će predstaviti turističko blago Srbije i Republike Srpske, rekla je Ranka Savić-Čergić, predsjednica Zajednice srpskih klubova Donje Austrije. Dakle, 26. i 27. septembra, prvo prelo Donje Austrije, manifestacije koja podrazumijeva kulturne različitosti.
Radio Republike Srpske.
Došli smo do kraja još jednog sabornika. Nadamo se da ste zadovoljni izborom tema i da ćete ponovo sa nama biti za 7 dana. A do tada podsjećanje da emisiju Sabornik možete poslušati u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa, kao i na našoj internet stranici www.rtrs.tv. Do sljedećeg druženja primite srdečan pozdrav od ekipe koja je realizovala današnju emisiju. To su tonski realizator Milorad Arlov, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Slavica Brkić. Do slušanja.
Zaspale, zbog nje su ruže ranove, sad ne miriše, dok vetar njeno ime šapuće, tiho, tiho se ne uzniše. Zapevajte sve one pesme stare, sad ona drugog voli, neka je, neka je, s drugim ona srećna je, neka je, neka je, praštam joj sve. Zapevajte, dosta je bilo tuge, sad ona drugog voli, neka je, neka je, s drugim ona srećna je, neka je, neka je, praštam joj sve. Svuda se njena kosa osjeća, rosa u zoru na nju podsjeća, dok sunce s njenom pesmom izvine, tiho, tiho. Zbog nje su laste rano otišle, zbog njeni pehar sad ne miriše, dok vetar njeno ime šapuće, tiho, tiho. Zapevajte sve one pesme stare, sad ona drugog ne voli, neka je, neka je, s drugim ona srećna je, neka je, neka je, praštam joj sve.
Čeka, golubici što ga čeka. Thank you.